SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Naħseb li tafu biżejjed l-iktar karol popolari fid-dinja hi bla dubju ta' xejn Silent Night. Li jissa għalqet 200 sena. U biex jiċċelebraw il-200 sena tagħha kienu għamlu festival kbir f'Salzburg li hi belt fl-Awstrija li tiġi ħdejn il-Ġermanja. U ħarġu wkoll medalja tad-deb kommemorattiva. Għamlu 30,000 minn dawn il-medalji u inħatfu hekk kif ħarġu. Kien tkitiba il-Carol ikkomponija fil-fatt saċerdot Father Moore fir-raħal żgħir u fqir ta' Oberndorf. Kienet għada kemm spiċċat il-gwerra jew aħjar il-gwerrer ta' Napoleon fl-1815 fi żmien meta l-Awstrija kienet għaddejja minn perjodu ta' faqar u nkwiet ta' wara ħafna snin ta' gwerrer. Il-Carol meta kantawha l-ewwel darba, żgur li daħlet ftit speranza u ċerta serenità fil-ħajja ta' dawk li semgħuha u kantawha għall-ewwel darba. Imma bħal kull ħaġa sabiħa, Silent Night għaddiet minn storja imħawra u mhux kollha sabiħa, tistaġib kif il-biniedem jista' ibiddel il-ħażin u b'xi mod jagħmlu sabiħ u aċċettabbli u wkoll jaqleb it-tajjeb biex jintuża għal xi ħaġa jew għal skopji ħżiena jew ta' detriment jekk mhux ukoll għal skopijiet li huma kontra l-iskop oriġinali. Il-ħajja ta' din il-Carol ta' Silent Night fija eżempju kif il-ħajja tagħha għaddiet minn dan kollu. Jekk mmorru lura sa qabel l-ewwel gwerra, dik il-gwerra tal-Kaiser rajdu aħna fl-1914, il-Ġermaniżi kellhom ċerta arja li se jirbħu il-gwerra. L-ispirtu ta' nazzjonalizmu u patriottiżmu b'saħħtu ġmielu bħalma kien iktar reċenti fl-1939, il-bidu ta' tieni gwerra. Meta bdiet il-gwerra l-ewwel waħda, ħarġu b'din il-versjoni ta' Silent Night. Hekk kienu jikantaw is-suldati Ġermaniżi qrib il-miliet fuq il-mużika ta' Silent Night. Li bil-Malti tiġi xi ħaġa hekk. Silent Night. Il-Ġermanja tinsab armata, Franza dalwaqt taqa' u r-Russja se noqtluha u mbagħad induru għall-Ingilterra. U 3 snin wara li bdiet il-gwerra. Kienet għadha sejra, imma l-Ġermanja bdiet tara li x'aktarx se tispiċċa minn taħt. U għalhekk ħarġet il-verżjoni li tintona maż-żmien li kien. U kienet xi ħaġa hekk: Silent Night, Holy Night. U din il-verżjoni bil-Malti kienet tajt hekk: darba int ġibt messaġġ ta' paċi u mħabba u ferħ. Issa ibatilna l-paċi f'dan il-lejl qaddis. Wara il-gwerra, jiġifieri l-ewwel waħda, kien hemm speċi ta' 20 sena ta' paċi. u xikittiva semmu dan iż-żmien label epok, l-izba żmien. Iva, ħadu naqra nifs minn tal-ewwel imma l-Ġermanja ma damitx ma bdiet tarma għal gwerra l-oħra dik ta' Hitler. U fil-preparazzjoni għal gwerra, il-Carol, The Silent Night, issa waqgħet f'idejn in-Naġisti. Dawn kienu jissejħu jew il-partit tagħhom kien jissejjaħ Soċjalisti Demokratiċi u flimkien mal-Partit Komunista li beda jissaħħaħ ukoll l-ideoloġija dbidlet u dawn qablu għalmenu f'ħaġa waħda li jeħilsu jew iwarbu r-reliġjon Nisranija. Ridu jeħilsu lin-nies fil-fatt mill-ġuħ u mill-laqs. Tajjeb li nsemmi li fl-1929 fid-dinja waqgħet il-Great Depression, nies bla xogħol, inflation kbira, u allura kien f'waqtu li jfittx xi ħadd biex ibiddel is-sitwazzjoni. U għalhekk in-Naġisti u l-Komunisti daru kontra is-Sinjur biex jgħinu l-fqir li ma kienx kelma kera, ma madamux ma daru kontra xulxin. Sadattant ferġet verżjoni oħra ta' Silent Night. Silent Night, Silent Night, watches over our worries, and in this sacred hour, many a hungry mouth asks, give us bread, and the poor starve silently. When will the Savior come? U bil-Malti tiġi xi ħaġa hekk, int li qed tara din il-miserja f'dan iż-żmien qaddis, b'ħafna ħluq il-ġuħ jgħajjad, għadina il-ħobs, għax il-foqra qegħdin imutu bil-ġuħ. Matul il-gwerra li bdiet fl-1939 wasal is-Salvatur. Kien Hitler li nsibuha issa fil-Carol u ħa postu fija isimawa. Bil-Malti kulħadd rieqet waħedna imma mqajmin u Adolf Hitler u id-destin tal-Ġermanja. U li sejħodna għal kobor tal-Gloria, għatinna lilna il-Ġermaniżi il-forza u l-qawwa. U kienet din il-verżjoni biex fil-miliet tal-1942, meta l-Ewropa kienet kważi kollha taħt il-ħakma ta' Hitler u l-gwerra kienet għadha fl-qwa tagħha. U preparaw biex ixandru din il-verżjoni tal-Carol Silent Night fuq ir-radju biex jisimgħuha s-suldati Ġermaniżi imxerdin mal-Ewropa kollha. Meta f'nofs il-lejl instemet fuq ir-radju l-aħbar, wissa insellmu lis-suldati Ġermaniżi ta' Pariġi, ta' Stalingrad u ta' insomma kull post, u se indoqqu il-verżjoni ta' Silent Night ta' Hitler. Imma meta bdiet donna b'miraklu, meta bdiet tindaq u instemet din il-verżjoni fuq ir-radju, il-verżjoni originali Nisranija ta' Father Joseph Moore.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. So tender and mild, sleep in heavenly peace.
Qabel inħallikom iżid semmija u billi qegħdin fi żmien ta' slim u paċi tal-miliet, nixtieq qabel xejn nirringrazzjakom talli tajtuni ċ-ċans li nidħol f'darkom matul is-sena permezz tar-radju. Matul is-sena ħabbilt ftit moħħi u kont se ngħid ħarbixt xi ħaġa wkoll, għavolja ta' żmien irrid naħfas il-buttuni biex insib xi ħaġa interessanti u tasjiwi. Biex nitalmu u niskopru flimkien x'qiegħed jiġri madwarna. Nispera li dan l-iskop intlaħaq ftit jewwiss u nagħlaq it-tagħdita tal-lum billi nixtieqilkom li sbeħ xewqat ta' paċi u li tkunu mberkin bis-sabieħ tal-ħajja u ta' dan iż-żmien tal-miliet għaddis u tgawduh ma' sħabkom u mal-membri tal-familji tagħkom.
Lay it on me.